Ambalma ayo bisimila malikono ane malikoka ni ebe wa bambara kama malikura kuna funu ukene sigili au kabi kuna funu la kumababe na talikeni nundiku Mali sharia sumba yela mali minkera juen kalu klitan ane shikin samba flani mwa ane sabaha mali jamana konala aira laka fofemye kalata chakeda yenuwe eji ulubika jabi ubobi juma aminu lasi auma jemu gankono Bamako dugu kona la bi juma sokomare ina faso jama ton chama ina fo yera wulu ulu bora ka tama doke mimbi wulu ku caravan wala sako kasika mali jama nanyi mgo kokorama duka keni dunia kili atomba Nations Uni uka takalimi ni ukunifunu bina ka foku ka mali jama nabla amenu fene lasi au majemu kankono amta kuru bayangara kaufi kunu alamsa uka dugu denido mimbi wulu ku chunga nafle ni lafiala usigidala dugu de mgo tan anifla ulu fakara Jekulu mara mafintiku ufe. Kafara ufeneka, muso ukakene obesigi juma o juma anfe bi. Anye mali muso demiseni nganado bisimila mimbi wuleko mama traure. Ale soro buso ninkela ekenre na sila ufe. Kabo Philadelphia. Abambulu kumaso kono ya ni wati na anabe na masala jemu kankono. Mama inula.
Mada mama kuliba oye.
Nunu menake akwa kunafunu la kumabadoe kafara kunafuni. Chama ura uka mi bela jele mena tenteni sangani nkono kalasi auma. Mariam traure fe. Ambalimao, anga fuliba uye kukura kalasi au makafondege nye tan ani unu vlantana gusira bamakona laminina ulanege nye kilimbe Washington DC, Ameriki jamana fabakono. Biye juma ye juyen kalu kilimuka ani saba samba fladi mukani saba. Sanga bisaba urebe na keka malikura kunafuni akunguna nyeyen tenten kalasi au ma au kwa kunafunu mfle. Amta bamako, sharia sumba yele maliko umi bara ukunkera ni akalata ukera sibiri ekari temeli na bena juen kalu kilitani shiki samba fla ani mugani sabama. Airala kafo bamako dugu kono bijuma femiye kalata kula glancha keda yenuwe ajie ulube kajabi ulaboli damne doni doni. Usinfe bi anyeve waka kunafuni sensena Mohamed Danyugu soro nekeka alebe na wala wala like anye abara ukuka kumichugumina. Mohamed inula.
Mba mara manula
bisimila
ya fo chukumina bara ubisina nege kanya ta ani ulumbla ni wakati na bara wuna damne nga madame nesoni mungu niye eji komisaru ye ulube kenesro kuna fundila uka nyamaba nwe banjugu dante ni mabako gubernera ba ulube kenesro an hakili bala kafo dungula uyo rizita kumfolo mundi waira kafo kukime kime sarala mungu niye mabisaba anishigenye kwe di kumbora ka kalafili wa uko ni tusera ka kalafili so mumlajia ude kalafili so bambuwa aninani ikarun kafo kumtira kwa baraka kalafili so ya bela jeli malikono uko ni tue kalafili so bambuwa anani anikene nani anitaa aniwaru doni wakati na kuna funduka uwe keneka aji komisari uwe keneka mambega kono stan ude eji ere nyamabaye nwe meti Mustafa Sise muna abina na jabi munu koni kera bara upo ufe abino di sabla amba donka fo di juma wode koni ka donka fo don laban e mun kon deru numa sharia tren fe mun be kala fiko ulu koni nyana bo ka fo ko ka jabi di ngani jabi ko fo te ke bara bani sabla mun yo kuri konsenale wode beta ka jabi mun be seria ka ira ka fo jabi mun dira wode do walma do bara la do fara la ta o fana bara ulu be ka fo fe me ka kuma wakati na mun koni Mustafa ya le rabu ka do ni wakati na
aywa danyogo ibise ka fanya ni wati na yoro berebere litondo uno ifanga sinematon ya anika fara faso jama do tunye ucheda kalata nyera la kafoka tumanka kefiu uluka ulika jokera mwye kabri kunafunu bina kafoko jabi ubina bobi
uko ulika jokera ya buena alaba haika donga fo kulumi resoko ku front uni kontri le referendum ne ahakriba la kafo mwye PPR ye nobe parina la noe kajatu sofanae ani mwko chama ure u ulu konibo ukulina anya ika fo kumu ure bolo sara usanfe chama be yoye utara mwye mahmud dikoye imam mahmud dikoye utara ofe ukunu wa uye 7 fwa uyo ukala o 7 fwa kona la uya ira kafo kalafili nkwani ulu ma jeni aye stabula uye jabi folo mwume uma jena aye stabula aba ira kafo ikaronga fo uye mwufo kente ulasa ulu kwa nika ulika joko ni ulino abaraka buwene ni wakatina kaira kafo kuma sonja duma nga uwena mwuke duna natawula udama do ufanala
ni diara ni danugo anga foli be ye ni tuye bewa ka kuna foli ndila Mohamed Danugo aleka la seluye bewa ka nkeka katemeni kuna foli ye ambeto ba mako bi juma airala ka fofa so jama chama mbatu mbolendo ina fo jekulu mi nabe wele ko yere wulu ka uka tama ke tama mi bi wele ko karavan ka ira ka foko hakilna munu tara franche fanga nyamu ko fe ni uri ka foko dunia kile atomba nations unika kile bulu mi be mali jama na kono noye minusma yi ko uluku bulu mina umpela jelen che kamali jama na bla vewa tola George Atino alifena bambulu ne kekani watina abena wala wala like anye ni tama yenu e karavani abet sina chugumi na malikono George Atino
anu che yame ni wati la obligato kena ereka bufi travay la pomoko ni obligato la dena jekulu fe munu ye yere wulo ni oye jekulu ba ye kena kena la oru tondo fe ni wulika jom mese la ni watir la sa pomoko ya oku ye wasa ta dira ka foko lue kele mun damne niya akalu damodoye ko nika nini ko minisma ni oye jenseleke nani jere tomba olu yinka kele chaw ye mounu me malila kolu ka taka bo malila ko sisa ko malim marabaw kele gol la nini ere keka nye si kren kren ala onu la ko ye olu ka kele foni sebaya semetia foye ola min yere wolo niyama chama olu ka mo kofo wakene yere ka fana yere wolo niyama doyna fo ben le serbo ale tuye wole pla a deloba kelema do ma sa kren kren la ni o tuye kemi sebaya ale yere fana be kene kaya ni wachina wako ola ubala ka uka wole kambo kren kren la kanyesi kren kren la miniso ma kapoko uka wuli kabo malila wakolu tuya la nyi yere fana uka wuli ka joke ina fo caravan ba wuli ka se ministre ere ka tagala ka fresh ya kuda kunga ko o mase ka bo atrafa ina ko tu ala ni tsoka ora to kana la laba ya wuli ka jola treka la buti travail la ya ko ma
ni jara ni George anga foli bi ni tu ye George Atino ale fina ka la seluye viwa bambara tokola tabo bamako ka keni dunia kile ya tomba Mali jamana nyamuko kala nyini ya kafokuka ubulumina uchaka mali jamana bla. Jekulu mieni usigilendu kwa wasade unorobla ni abewele kusiente ulufena ebaru sigi bilibileke kunu alamsa. Bamako duku kono kaira kafoku hakilina munu tara jamana nyamuko ufe ku ube ukokoromadu. Usienfe bivi wa bambara tokola muribu dambile ya kakuma barani tenku siente madu lanue Abubakar Siriki kuni malde munu usigilendu kofi. Chakada mimbe siente kononi usigilendu ukunya kuna aleye unyamogo yenu abewili kukumishon. Anga ukashiria ulame.
Jankalo kile tanuoro anga ministre des affaires étrangères ni oye Ablaye Diopye atara la gere do kinza hata ke New York ayafo ku minisma kaka non che kata bon amu ni wasabi ni amu che mke konona na ya donc apun kaka amu fene ga amu wakilina ndi ukuka ula amu ni jati mneke tafobo anga sebenke sebenke kono amu wakilina ni amu ufo minisma bi malla ni a san ngoyé ministre nana bara bado de tous les ministres confié le ministre là bara solo yé ka jamana basigi ani atlana yé ka mali demé ka terrorisme kele ida soro a bara de marché bon ouati fene kono de ya mali président né ko colonel asimi gotaé aya ke wala sa mali ka sega anga bu mafi ka baka ko sega formé mali yé sura chi yé ko sé ko yé ré ta gouvernement kele nga mafo ansene tente konona na declaration ke kuni ka foye
kami minisma na na fosi sa eske abse ka fodron ko we fin fe ke abekera kolone yo
ma nana ya oye barado de confier à la nyafuye à barafolo et ka jamana sumaya ka jamana basani ka terrorisme kele donc ne fait ni obese ga juge obe juge la fla de la bon ou nous fla la ou re nyeba la kato résultat mounou soro la atunga dan yen résultat ou re ou ka soro mounou katale non nyefe ka kene ni pekan kwa
mais bibi na auba la ko minisma katara ni minisma tara malibi chowa amna bi eske mali erebe na sega aka jamana alakana sabatiwa
ni jati mine ni terrorisme kele Mali yɛrɛ kɛlen bɛ ka i fanga da o la, an ka golomasiri tabagaw caman forme la. Ensuite an kɛra an ye minan caman sɔrɔ, donc o minan caman sɔrɔlen o bɛ se ka kɛ sababuya ye k'a fɔ kɛlɛ min filɛ nin ye mɔgɔ wɛrɛ tɛna kɛlɛ kɛ anw place la, anw yɛrɛ ka kɛlɛ de, donc an b'a kɛ fɔ ka s'a da.
O wagati kelen na u ka cadre stratégique permanent ni marifatigi jɔkulu dɔw b'a kɔnɔna la, u bɔra ka laseli kɛ ko olu sago tɛ ko MINUSMA ka taga. Aw bɛ jaabili jumɛn kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ mun CSP ka nin kuma in ma?
Wasadenw na i ye mɔgɔ minnu ko fɔ ko olu ye déclaration kɛ, olu ka représentantw bɛ CNT kɔnɔ yan minnu y'a fɔ ko olu sɔnna fɛnɛ MINUSMA ka tagali ni fɛnw ye. A bɛ i b'a fɔ